Marcus chapter 2. Aro erengara ilaga kusta Yesus iluai mulia nele tuangai Kapernaum. Tagir panua tilongo mambe ei imamaro lumayai. Be panua busa tilup-lup tati pakaranga luma ilolo. Be atama ia opare iwon ngan gir panua. Ei ipaola deo ele posangai ila pagir. Be panua pange tibisi awa ere ngan ayan nagareng-reng tatinam. Ebo tuawa ia e gai ibage imate. Be tirang-rangan tibara ei gai ila bolo mapan mau. Ngan sa panobusa ga erap mau. Tota tirae ga tilata tirepe usigarae ngan tibur tua Yesus imamarongan. Tikaukau ayan nagareng-reng ngan waro ta tipasil ei ngan bawa tuawa ta irurunga lumayai. Yesus igera ler karonga lolo matua ayata ikeopan diwala tamar berane.
Lek ewa, gau nasamum lem karonga sesatna.
Begir marir nga apu arti mamaro pareta tikeo lolo riai berane.
Ika maro ga ewa tanya iposa berane. E yonga ibaru dewi mul. Ewa ete irangrangan isam karonga sesatna. Deo kekelen irangrang.
Be mole mau toilo lewa, Yesus uwata ingan ler posanga lolo dia ita ike opagir berane.
Ikemaro ga apo sabera lolo miai, posanga isawa aya naurata malan, wangga nakepan diwala tamar berane. Gau nasamum liam karonga sesat maung wangga nakeo. Dai marir, bara am nagarengreng talalala. Begau ga napasolan gimi ta irangrangan awatai kemi mambe eba inat yera kapi tanuai ngan samum nga karonga sesat.
Ta ikeo pan diwala tamar berane.
Nakeo pago. Dai marir. Bara am nagarengreng tala lem lumayai.
Tota eba toa ida imari taman mana ibara aya nagarengreng tai iwot ke ila onwa busa matariai. Tagir tu ngarawa ti matala kapega ti suadew yera tatikeo.
Mugai ga inam gai agera danga eta bedane mau.
Iriyo ta Yesus ilalabia ingan liu kape Galili pare. Be ipom kape ti lapan ta ipawa ta igir. Gakus ta ilalalaka ilata igera laliwai tua alpio sinat imamaro ngan luma takisaya. Ta Yesus ikepan.
El nam nasi gau.
Tota ira ta ila inasi e. Iria ta gisiro ti mamaro liwa yale lumaya igatian yan. Be ponwa busa takis ar ga karonga sasat ar ti mamaro gatian yan toman ngan Yesus ga ele alwa gau. Ngan sa ponwa matar ere ga ere tinas nasi e. Be gir marir nga apu arga gir parisi tigera e yanen toman ngan gir panua karunga sesat arga panua takisar. Tatike upagir ele alwagau berane.
Ikamaro ga animarun yanen toman ngan gir panua karunga sesat arga panua takisar.
Be Yesus ilongo to berawata ike upagir.
Gir panua tinir kemiler ipu etangan tilapan eba keminga ayamau. Be gir diwala tilalagapan. Gau nanam ngan babanga gir panua tututu imau. Be nanam ngan babanga gir panua karunga sesatar.
Be gir alwa gau ton Yohanes palilunga ya togir parisi tinas nasi karunga ngan plesenga anga. Ta aro ere tilapan Yesus ta tibeta ei.
Ikamaro ga gir alwa gau ton Yohanes palilunga ya ga togir parisi tiplese anga. Beale malu agau ti plese an nga mau.
Ta Yesus ikoli ler posanga berane.
Onga ya ba ere iwa itaine ta tikaro enen nga ngan ler oinga. Gir toman ngan wae wae tirang rangan ti plese an nga pare. Eine mau. Onga ya ba wainga imamaro toman ngan gir tinir igelgel ta tirang rangan ti plese an nga mau. Be aro ere muriai panua pare ngaraga tipaya wae ba tuawa. Ka ila alwe ngan gir. Tangan aro tuaiwa gir ga tiplese an nga. Eba eta irangrang ngan ibara malo ilia pauta isa-isa ngan aya malo muga-muga aya krak mau. Wanga ikaro berawa be imum ga kusta ipainaro. Ine malo pau ilia ga itaka malo muga-muga ga paya mau. Be eba eta irang-rangan iparere wain paungan meme itin kukul muga-muga mau. Wanga ikaro berane, ini wain pauga ikaro meme itin kukul muga-muga gapak. Ta wain ga itoki, ga meme itin kukul pare ga iduaya. Begita ta parere wain paungan meme itin kukul papau.
Iria tangan aro era ingaya ere. Yesus ilalala rabu ngan darang awit. Be ele alua gau tipasu wit itau-tau ere ngara ta tianean gatilalala. Be gir parisi tike upan berane.
Egai, kamaro gale malua gau tikaro karonga tutu imaungan aro era ingaya.
Be ike upagir.
Karo gimi awato laulau ngan David ele karonga tua mugai wa mau. Ngan aro tua iwa, David asingara iwai-wai ar an ngam mau. Ta peter ragir. Ta irurunga deo ele palatai ngan aro tua iwa, abiatang iman marirnga kapi tena inga aya. Ta iwara bre tena inga aya tua yenono deo imatai ta iyan. Be bre tua wa itutui ngan girpan wa tena inga ar kekelegir tianen. Be David iyan ta ipan iwai-wai ar pare.
Ta Yesus ikeo pagir.
Deo ele ipungan dolnga gir ebaba, ene ngan nasinga gir apungan naro erenga aya mau. Be ele ipungan dolnga aro erenga aya, ene ngan luanga gir ebaba. Tota eba inat ei maron ngan aro erenga aya pare.